Bapa cea ni puta cea ni păvitat mea cea n-a fi. Am cea sumie Iisus Hristă cei curpa de vasomu. Ani păvitat mea s-o iecu, cum ce s-o ve aso. Cum ce s-o ve aso. Nu mă ca azi Spirit Sfânt Apostola ani au calmărie Mirete în Deu unai lodiză. Chia diza i gărzmata zăl mă lodiză. Chitia că Jezunu apna ce cam să împăunu. Sărghi apna ce bapa la ghivosunu. Uprand mâncea cea salmă să face. Te cam mândăr sunt apna cea să spirita că bapa ta întâne în partea ilo. Întia spiritană edul mâna sără i gărzmata îi găzbătea că cei oameni tăi dacă îi lea, ani îi găzbătea întâi tu apnă ce cam cărnă, am ca să mei stanc, bără în jivit jiun cu tu apune ne au castita, tăr hem fest amini sau nu, ati mogană, ani că da băjană, ace ți zăi chiteac, e Christmas abării, Easter abării zai zăi, chiteac, iadisa, îi găzbătea s-o zălmă s-o disă, Chiadisa, Spirit Sfânt Dieu, mâncea cu lacă, nome rup din lodisă. Tără, chiegărie, am ce gini, gizu cea gini e thal portaghi, nisau nu, spiritul sunt în boronu, am ce gini e întâi niză folă. Borei folă, asta ați gimă în am cansvisaria, în imi adar lesăr, pat că în sub braț cărun, diabala ce ne cam e ca gen boxele magun, ia misa cea bălidorantă, Fauti de la nu vantă ochiul ca ai te zăvia. Trartuia, Deva, am ceasăr, păduia de ar bapa, ai cea visa cea, da băgic să-mi răma vorbi, săr, gavani, loca, mă de vistare, ce proiect un povet cărtai. Iugă, iugan, pritul mi cer, povitat mea, cindrenii să vă împărni vot, Ani ce în cam sub părtămană ce părgărne ce survec, tu mi-a ageapă în gurun hardly, ten să dă iar până am ceai cala, povii trăc mi-a învărlele a bavartia udeși, fure vor mâna mi magta. Am cea sumia, tu ce-a putea Jesu Christ a vorbi, to corode, tu ce să vei, Povitat mea cea e cunam, gietanii razvăr să lăita, săsna cea săsna.
Te somest povitrat mea în bărle, ani părchi băsani ulong lagle. Dăm dătăncii crătia pustăcântle în vasa. Pentecosta ce e părbe s-o dis ai loasta, te somest ec suvater sangata melu nastle. Te dva, एकच सणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरान भरलो तो वळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड सावन तांचे मदले हर एकल्यांचेर वसून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वासा सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एक गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयिल्ले ते आसले हो आवाज आयकून लोकांचो व्हड एक समो एकठांय जालो आनी तांणी उलयल्लें हर एकल्याक आपआपले भाशेन आयकतालें देखून लोक सक्कड तटक जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात ते समेस्त गलिलिया गार नैवे तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे आमचे माय भशेन आयकता तें कशें आमी हांगा सावन भारतीयांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटेमियांतले जुदेयांतले आनी कप्पादोसियांतले पोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पंपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन सयत आयिल्ले सुदेव आनी सुदेव धर्माक आयिल्ले वारस मेळिल्ले क्रेतांतले आनी आर्बिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयेन ते सांगतात ते आम्ही आमचे आमचे माय भाशेन ऐकत आहोत. देवाचे उत्तर हे
ज्ञाक सर्वे स्परा पृथ्वीचे रूप नवेकर सर्वे स्परा धातुच्या अज्ञात सर्वे स्परा पृथ्वीचे रूप नवेकर सर्वे स्परा अत्म्या मोजा नावात सर्वे स्परा कितलो होतो देव तू सर्वे स्परा महिमेनं वैभवान तू बनलाय प्रकाश भरी तू स्वरां तू नेसलाय दाय तुझ्या ज्ञान सर्वे स्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्परा पालक्यानी तू सवरी फुटो करताय दुड्या डोंगरा मधल्या तो वाळयताय तुझ्या निवासात तोंड पाऊस तू वताय गर्वान मनशा दरा कान दिवन पोसताय तुझ्या ज्ञान सर्वे स्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्परा दाव तुझ्या ज्ञान सर्वे स्परा पृथ्वीचे रूप नवे कर सर्वे स्परा.
सांत पौलून कोरिंथकरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, पवित्रत्मेच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूचो सोमी म्हण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध, पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळो तराची आसत, पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां ही वेगवेगळ्या तरांची आसत, पूण समेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हरियेकल्या थंय दिसोवन येतात ती पवित्रात्म्याची देणी समेस्तांच्या आदाया पासत म्हणून दिल्यांत. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात, आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडता. आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जायचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्रस्नान घेतला. आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवन दिसा. देवाचे उतर हे
सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसू सांसुआ प्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. सताचो तो आत्मो आयल्या वेळार तो तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पावतलो. जेजून आपल्या शिसांक म्हळे बापा जावन बायल सरता त्या सात्वीक आत्म्याक तुमचो मजतदार कसो हांव बापा जावन धाडटलो. तो आयल्या उपरांत म्हजे विशांत साक्ष दितलो. तुमी सुरू जावन म्हजे सांगात आसात
देखून म्हजे विशांत साक्ष दितल्यात आनीकी जायत्यो संगती हांवें तुमकां सांगच्यो आसात, पूण आतां तुमकां त्यो वावोंक तांकना। सताचो पवित्रत्मो आयलेल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो। तो आपले इस्तकी कांयच उलोवचो ना, आपणें आयकल्लें मात्र तो उलयतलो। ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसा त्यो संगती तुमकां तो कळयतलो। तुमकां कळयतलो तो संगती तो मोचे तावन घेतलो आनी अशें म्हाका महिमा दितलो। जे बापाचे तें सगळें म्हजेंच, देखून हांवें म्हळें तुमकां कळयतलो त्यो संगती तो मोचे तावन घेतलो। देवाचे उतार हे
जेजू तें म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तांव समर्थ एक नवाल जावन आसा। क्रिस्टियनिटी इज अ सरप्रायज। क्रिस्तांव समर्थ एक आजाप, एक विस्मीत चरित्रेचें। कित्याक चरित्रेंत सबार समुदाय, सबार साम्राज्य व्हडल्या व्हडल्या चक्रवर्तींनी बांदून हाडल्यात, आनी तांणी चिंतिल्लें तांणी त्या समुदायाक, त्या गांवाक, त्या लोकांक दिवसी ती घटनावळ बाळतली आनी तांचें नांव अखेर पर्यंत संवसाराच्या अखेर पर्यंत उरतलें म्हणून। पूण आमी जाणांव एक साम्राज्य फकत 100 वर्सां, 200 वर्सां, चड म्हळ्यार 300-400 वर्सां। उपरांत टॅक्स्ट बुकांत, चरित्रेच्या टॅक्स्ट बुकांत एक फूट नोट मात्र। मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी इगर्ज मतेक एक दिश्ट लावल्या तर आमकां विस्मीत जाता। कित्याक तो सुतारी, कार्पेंटर, रुकाडाचें काम करचो जेजू त्या काळाच्या शिकप्यांक न्ही, त्या काळाच्या राजधानीक रोमांत न्ही, बगार गालिलेयाच्या नाजरेतांत, कानांत आनी काफर नांवांत मास लिपाकच्या थोड्या खांबेल्यांक, या बोन गांवच्या थोड्या झिलट्स म्हळ्यार आपणे सुदैवांचे राज बांदी जाय म्हणून इल्लें जबरदस्ती करच्या त्या सुदैवांक तो एकठांय करता 12 जाणांक। उपरांत 70 आनी 2 जाणांक, सदारण 100 जाणांक म्हणयेत आपणाची शिस्त जावन तो सांगता एकवटायता। तांकां 2-2.5 वर्सां, चड म्हळ्यार 3 वर्सां तांकां इल्ली शिकोवण दिता। आनी कडेक ताका कुर्सार मारून तो राष्ट्रविरोधी, तो एक टॅररिस्ट, राष्ट्रविरोधी। कित्याक आपणाचे राज, सर्गींचे राज तो बांदता, त्या देखून रोमा चक्रवर्तीचे विरोध तो आसा म्हणून, ताचेर फिर्याद म्हणून ताका कुर्साचें मोर्न रोमागारांनी दिलें। सकट ताचे शिस पळोवन गावले। आमी आमच्या घरा या, हें बरो पाड वेळ पाड केलो आमी 3 वर्सां म्हणून बायसन गेले। पूण जेजूचें जीवनपण तांकां परत्यान लागीं हाडूंक पावलें आनी 50व्या दिसा ते एक सांगता आसता आसतना हें पेंतेकॉस्ताचें नवाल घडलें। भिवकुरे जावन आशिल्ले, अशिकपी जावन आशिल्ले ते शिस्त आनी आपोस्तल बागलां उक्तें करन आतां धैरान लोकां मुखार रावन सांगतात तुमी कुर्साय लेल्ल्या जेजूक देवान उस कुर्सा उबारलो, ताची आमी आमी साक्षी जावन आसा म्हणून। आनी ते तांच्या खाळजांच्या बुडायत जावन ते उलोवंक सुरू केलें। तांणी ते कितें करतात ते म्हूण तेच सनेण आसले। एक आंतरिक बळ एक सकत तांचे थंय आयली आनी तांकां ते एक आवरशें तांकां तांच्या बोळान तांकां संवसाराच्या पोंतान पोंत जेजूची बरी खबर जेजू नी सावन देवाचो पूत म्हणून शिकोवंक ते लागले आनी तांचे वरवीं आज हांव आनी तूं क्रिस्तांव जावन आसा. आनीक 2000 वर्सां उपरांत जाल्यार मनशाच्या बळान न्हय बगार एक विचित्र सत्तेन मनीस देवा लागी जेजूक आपणाच्या जिणेचो रक्षक सोडवणदार म्हणून आपणावंक आनी घेवंक मनशाक सांगता. कित्याक तूं सुतारी ताणें कितें करी येता पूण सत ते सतस ह्या संवसारांत आसच्या 8 बिलियन लोकां पैकी चडाव 4 बिलियन बावतीस म्हणले जावन आसात अर्द्याक अर्द जेजू क्रिस्ताक वळखारले जेजू क्रिस्ताचो फाटलाव करता म्हण म्हणटले ते लोक जावन आसात आनी तांच्या जिणे वरवीं आज सगळे संवसाराची संस्था बांदून हाडल्यात जावन दी द युनायटेड नेशन्स जावन दी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जावन दी इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जावन दी युनेस्को हर एक हे संस्थे क्रिस्तांव मोलांच्या शेगुणांचेर एकामेकाच्या भावपणाचेर एकामेकाच्या हर एका मनशाच्या देवान दिल्ल्या त्या देण्यांचेर बांदून ही समाज आज मुंदर सरून वता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हे हाच्या आपूण जावंक कारण कितें हो देवाचो स्पिरीत. 15 वर्सां पयलें एक संशोधन अमेरिकान केलें खंयची समाज आज नी जावन मनशाक संपूर्णाय संतोश दिवंक शकता म्हणून सबार समुदायांत संशोधन केल्या उपरांत तांचो निर्णय जावन आसलो कॅथोलीक समर्थ मनशांक चड मतीक समाधान तांच्या जिणेक अर्थ दिता म्हणून आनी 3 कारणां लागून पयले सुवातेर कॅथोलिकांत खुमसार आसा म्हणजे तांकां तांणी केल्ल्या पातकांचो उडास काडून देवा मुखार वळखून ते तांची पातकां निसम बोक्सतात म्हणलें ते पात येतात आनी त्या वरवीं तांचे अंतस्करणां नितळ जातात तांचे थंय उमेद आसा तांचे थंय संतोश आसा. दुसरें कारण जावन आसा तांचे थंय शिकोवण आसा. हर एक आयतारा कोण पळय इगर्जेक वेता ताच्या मतीक उसवाड मेळटा ताच्या जिणेचे जिणेक एक सड नदर घालूंक अवकाश मेळटा आनी तो फाटी वेता आसतना थोडी बोरींग चिंतना आपणाच्या मोतीक येतात आनी त्या वरवीं मनीस सदांनीस इल्लेशें पुणी वयर एका नव्या हंताक पावंक सांगता. तिसरें जावन आसा तो एकवट एकामेकाक खुमो करची तो मानोभाव क्रिस्तांवांक आसा. ह्या 3 कारणां खातीर क्रिस्तांव कॅथोलीक समुदाय हे समाज जावन आसा संवसारांत मनशा कोणाक चड संतोश दिवची म्हणून संशोधना प्रकार चलोवन कळोवन आयलें. मोगाचे न्हू आमी आमकां तें आमी आमकां कचीत जाता आमी भोगता हो कित्याक कित्या पसून आमचे थंय एक विचित्र सकत आसा. आमी एकामेकां थंय माया भोग दाखयता हांव एकामेकां थंय सहकार दाखयता हांव एकामेकाक फाटीबो दिता हांव एकामेकां थंय सुदारसून व्हरता हांव आनी तशें खरी जाय आमी खरनातल्या वेळार आमी खरी जाय म्हणून आमकां भोगता आमी सुख आजार वेळार आमी वचून देवा मुखार आनी इगर्ज मते मुखार आमची पातकां वळखता आसतना न्ही जावन देव आमची पातकां बोक्षिता म्हणलें सत आमकां आमच्या काळजांत अनुभव जाता आनी आमकां नव्या संतोशान ते खुमसार जावन आमी बायस सरता आसतना आमकां तो संतोश फाटी मेळटा आनी आमची जिणी नंदन जाता. जेजून सांगलें हांव तुमचेर हांव स्पिरीत संदिता कोणाची पातकां तुमी बोक्षितात तांची बोक्षातली कोणाची पातकां तुमी फाटीन दवरतात ती उरतली. कडेक मोगाचे न्हू संवसाराक संतोश मेळटा अंतस्करणा वरवीं आंतरीक समाधाना वरवीं सोऱ्याच्या बोटली वरवीं न्हय पोट भरून जेवल्या वरवीं न्हय न्ही जावन मनशाक संतोश मेळटा. देव आमकार देव आमकां जी काडली नितळ आसा तर ती आंतरीक निर्मळपण आमकां जाय जाय जाल्यार न्ही जावन पवित्रत्माच्या बळान ह्या 2000 वर्सां जावन कितलेशे सांत कितलेशे मार्तीर कितलेशे क्रिस्तांव लोक आपल्याचो जीव आपल्याचें जिवीत हेरां बसून करसूना आपल्याचें जिवीत हेरां बसून तांणी कडेन मरना पर्यंत तांणी करशिलां. तर हाचो अर्थ कितें तसल्यांक जेजू थंय प्रत्येक अर्थ मेळटा. ह्या संवसाराची जिणी बाळची तसली न्हय ती आखेर जाता, पूण आनी एक जिवीत आसा तसलो मानव असल्यार हे जिवीत ह्या संवसारी समाधानान संतोशान आनी शांतीन जिवंक सांगता. जेजू सांगता हांव तुमकां शांती दिता, समाधान तुमकां दिता, आनी तो जावन आसा गुरु तोच पेरीस तसो आमच्या काळजांत तें समाधान शांत तें देवाचो मोग आनी आंतरीक बरें करूंक सकत आमचें तें आसता आसतना आमी प्रेरीत जाल्ल्या वरवीं आमी आपणाकच कश्टान घालून हेरांक बरें केलें वेळार जाल्यारय आमचे थंय संतोश मेळचो. निस्वार्थ सेवा केल्ल्या वेळार आमकां मेळचो तो संतोश, हेरां पसून आमी सोसुरल्या वेळार तोंड नंबर आमकां मेळचो तो संतोश. दीस जावन स्पिरिट्सान तुमची देणी जावन आसात. तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो स्पिरिट्सान एक विचित्र संगत न्हय ताचो अनुभव आमकां हर एकल्याक हर एक दीस मेळोवंक शकता. त्या देखून आमी आमच्या जिणेंत त्या स्पिरित संताक होंदून रावून जेजूच्या स्पिरिताचो मोग आमी करून जेजूच्या शिकवण्याचो फळ आमच्या जिणेंत वापरूंक आनी तो फळ काण हेरांक ती फळां दिवंक आमी तयार आसा जय. तेन्ना मात्र स्पिरिट आमचे थंय आसा म्हणून आमी खचीत चवयेत आमी मागणी म्हणून व्हडले व्हडले आवाज केल्यार मात फावना. आमच्या जिणेंत जेजू क्रिस्तान शिकवल्या शिकवण्याचो फळ आमच्या जिणेंत आयल्यार तो जावन आसा स्पिरिटांचो फळ, जेजूच्या स्पिरिटाचो फळ. त्या देखून आज आमी हे पेंतेकोस्त दबाजी तरान आचरसीत आसतना न्ही जावन हांगा तर भायर सरून वेता आसतना आमच्या जिणेंत कसलीं गुणां स्पिरिटांची कसलें धैर्य कसली सकत मोग करूंक निस्वार्थपणी आमच्या कुटुंबांतय आमच्या पेल्यांतय आमच्या अंतस्करणांत कशें आमचें कशें नितळ दवरूंक आमकां स्पिरिटान कितलेशे पटी प्रेरीत करता. आनी थोडे पटी आमी आयकनांतल्या वेळार आमी पातकान पडल्या वेळार जाल्यार परत्यान तो आमकां फाटी आपयता आमच्या कोशेदा वरवीं बरी जिणी जियोंक आनी त्या वरवीं आमकां संतोश समाधान ह्या संवसारांत आनी आमच्या मुखल्या संवसाराची रूस हे दोळसो आमकां मेळटा. तर आमी भागी जावन आसा मोगाच्या भावनांनी भयणी न्हू आमी भागी जावन आसा. आमकां क्रिस्तांवांक देवान निर्मिलां आनी आमी हें देणें भोगून हेरांक पाशार करूंक आमचो फायदो जावन आसा. आमच्या जिणेद्वारे स्पिरिट संताक भितरल्यान अनुभव जावन कशें ते आपसतले शिकपी न्हय आसले दुबळे ते कितेंच न्हय आसले समाजेंत पूण तांकां रुपांतर करून स्पिरिट संत सदां निगर्ज मत्ता आज मुसर बांदून हाडली गी पयशांचेर न्हय बुदवंतकायेचेर न्हय फकत भावार्थाचेर. देखून आमचो भावार्थ आमी दंडण आसतना गट दवरया आनी त्या भावार्थाच्या बुन्यादीचेर आमी आमची जी आमची जिवीत बांदून हाडया एकामेकां थंय आमची कुटुंबां बांदून हाडया आनी थंयसर देवाचें बेसांव समाधान आनी संतोश आसतलो. हर एकल्याक आमकां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शेत सांबारा स्पिरिटांत येवन न्ही जावन आमची काळजां संतोशान मोगान मायपासान सोसनिकायन बॉक्सान बरोवन दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्म्याचे नांवी आमी.